ar ziņām studijā Agita Lapsa. No 12. māja atļauts klātieni organizēt arī sporta treniņus un individuālās nodarbības, protams, ievērojot nosacījumus, lai gādātu par iesaistīto drošību un veselību. Autosporta treniņu organizēšanas vadlīnijas ārkārtas situācijas apstākļos paredzētas visām automobīļu federācijas disciplīnām, un katras komisijas papildus izstrādātie treniņu un drošības saskaņošanas noteikumi jāievēro vienlaicīgi ar vispārējiem noteikumiem. Par to, kā autosports atgūstas no krīzes, jautājām Latvijas automobīļu federācijas viceprezidentam Jānim Naglim.
Ir radīti tie pirmie priekšnoteikumi, kādā veidā vispār var atsākt treniņus. Un arī atļauj zinām jaunradi katrai federācijai. Tātad izstrādāt savus iekšējos noteikumus, publicēt savā federācijas mājas lapā, un tad biedri jau var sākt darboties. Un manuprāt, arī mums jāiet līdzi kaimiņiem. Jātais tomēr ir detalizācija pa sporta veidiem. Ja runājam par autosportu, motosportu, šīs te sacensības treniņi notiek ļoti plašā areālā. Gaidām, ka mums tiešām notiks divi lieli, viens pasaules mēroga pasākums, tas ir rallycross Biķerniekos un augusta mēnesi Eiropas rally posms no Talsiem uz Liepāju. Bet automīļu saime gaida čempionātu sacensību atsākšanos šajos sporta veidos, jo patīk paostīt to degvielas smārdu un, protams, satikties ar tiem, kam, ja tā var teikt, benzīnas asinīs. Optimistiskākais ir 2. Jūnija puse. Tad varētu būt neliela mēroga standarta automobīļa sacensības, mini rallijas.
Vai rallycrossā Biķerniekos atkal varēsim just līdzi arī saviem sportistiem?
Es ceru, ka Reinis Nitišs no rally mašīnas iekāps atkal rallycross mašīnā. Pa Bauman vispār nav šaubas. Viņš ir jaunā komandā un viņam ir vienkārši jābūt uz strīpas, lai cīnītos pa iekļūšanu finālā.
Un nobeigumā vēl par gaidāmo laiku. Dienā debesis daudzviet būs apmākušās, brīžiem skaidrosies, vietām gaidāms izlaicīgs lietus un dažviet arī sniega graudi atsevišķos rajonos, iespējams pērkona negais. Vējš aizvien būs lēns un gaisa temperatūra 10-15 grādu robežās. Radioskonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.